Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o tome kako majčinstvo određuje identitet žene, kako majke utiču na ličnost deteta i kako se gleda na identitet žena koje ne žele ili ne mogu da imaju potomstvo. Naša gošća u studiju je psihijatar, dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba Marija Stojković. A kao što ste već navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
I
Noćas na prvom programu Radio Beograda govorimo o majčinstvu i identitetu, a gošća naše emisije Među svetovima svet je psihijatar, dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, Marija Stojković. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobra noć i vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
Zbog čega se majčinstvo u našem društvu percipira kao najvažnija uloga žene?
Nisam baš sigurna da je to samo u našem društvu. Verovatno postoji mnogo načina na koji možemo da razmišljamo o tome. Ali majka je neko ko rađa, neko ko hrani, neko ko vodi računa, ko brine. Tako da žena se smatra i po svojim biološkim karakteristikama, istorijskim, socijalnim karakteristikama, neko ko otelovljuje sve te funkcije, ajde tako da kažemo. Verovatno postoji i neka idealizacija majke i majčinstva, da je majka ta koja može da donese život, da je majka ta koja stvara život. Tako da o značaju majčinstva u percepciji žene i vrednosti žene u bilo kom društvu, ja mislim da je povezana. Ali nekako se vrlo često konkretizuje taj pogled na ženu kao majku, pa se smatra da žene koje rode decu su majke, a one koje ne rode decu nisu majke. I što naravno, konkretno kad gledamo, jeste tako, ali majka i majčinstvo nije samo jedno stanje koje se završava rađanjem deteta. Baš sam razmišljala o tome kako majčinstvo je aktivnost. Mi nemamo glagol za majčinstvo. Majčinstvo je samo imenica. U stvari, majčinstvo je glagol. To je nešto što traje, to je proces.
Majka je od glagola raditi, kako kažete.
Jeste, kako bi to kod u našem jeziku izgledalo, ne znam. Ali mislim da treba imati na umu da određivanje identiteta žene i vrednovanje žene kroz to da li je rodila dete ili nije rodila dete je na jednom vrlo konkretnom nivou. Moguće je da žena bude jako dobra majka i da obavlja te majčinske funkcije, a da možda nije mogla da rodi dete, ali da ume da hrani, da vodi računa, da nekako kreativnost pospešuje u sebi i u drugima. Tako da, ne znam da li je ovo odgovor na vaše pitanje, ali mislim da je iz te idealizacije ili možda prepoznavanja bitnosti, kreativnosti, nešto što se prenosi na posmatranje uloge žene kao majke i posmatranje da ukoliko žena nije rodila dete, nije ostvarena kao majka, da onda na neki način ona nije toliko bogata ili vredna, jer moramo priznati ipak majčinstvo i rađanje deteta obogaćuje ženu.
Koliko je onda to diskriminišuće ukoliko se žena posmatra samo kroz majčinstvo? Evo, uoči svakog 8. marta postavlja se i onako se šunja pitanje, uglavnom u muškoj populaciji, kome čestitati 8. marta, kome ne. Pa onda nećemo čestitati jednoj zato što ona nije udata, pa nije žena, kao da se misli da je žena samo ako je supruga. Pa onda imamo i mišljenje da je dan žena, dan majki, a ako neko nije majka, onda ne čestitamo toj osobi 8. mart. Zar ne deluje to sve onako diskriminišuće i tako da stavlja neke druge ili žene generalno po strani.
Deluje diskriminišuće. Ja sam iznenađena, nisam shvatila, nisam primetila da se to danas tako radi, jer u moje neko mlado vreme nije.
Ima i to.
Da. Deluje diskriminišući i mislim da je to... Znate, identitet žene se stvara vrlo rano. Bilo je, sada više nema tog bilborda po Beogradu, bio je jedan bilbord, danas se rodila jedna nova mama.
Da.
Ne znam da li se sećate toga.
Yes.
I slika majke i bebe. Znači, kada se rodi devojčica... Rodi se jedna nova mama, ali isto tako kada majka rodi devojčicu i ona postaje jedna nova mama. Znači, devojčice se vrlo rano identifikuju sa funkcijama, ovim funkcijama majke o kojima sam prethodno govorila. Tako da, to je dan žena, nije dan majke, ali je interesantno koliko je to otišlo u tu krajnost, kako da kažem, da ako neko... nije rodio dete, da samim tim nije zaslužio da mu se čestita dan žene i da bude vrednovan. Ja?
Naravno, u tome ima važan je faktor i nerazumevanje
da.
Značaja 8. marta i ono što zaista on jeste, a to je zapravo dan borbe za ženska ljudska prava, za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost. Zbog čega društvo žene koje su rodile percipira pre svega kao majke, a tek onda kao sve drugo, tek onda kao partnerku, kao poslovnu ženu, kao prijateljicu?
Pretpostavljam, opet ovo je tema o kojoj možemo razgovarati sa različitih aspekata, ali pretpostavljam da je tu negde prepoznata aktivnost u majčinstvu, odnosno prepoznato je koliko veliki rad, napor, trud, vreme, emocionalne energije, mentalne, fizičke energije žena mora da uloži u majčinstvo. Tako da pretpostavljam da postoji verovatno neka pretpostavka da ukoliko je žena majka, da sve drugo, svaki drugi identitet žene mora da zauzme manji prostor nego njeno majčinstvo. I da to da je ona preokupirana majčinstvom i da na neki način to u stvari definiše nju. Jer nema vremena, jer navodno nema vremena ni za šta drugo, nema mentalnog prostora, nema, samo je posvećena svom detetu i tom majčinstvu.
Centar za mame je sproveo istraživanje Mama kako si? I reč je o istraživanju u uticaju pandemije na mame. I rezultati pokazuju da 2/3 majki u Srbiji jednom ili više puta nedeljno ima osjećaj preopterećenosti zbog količine posla, stresa, obaveza koje su preuzele na sebe. I ovo istraživanje takođe pokazuje da se čak 72,2% majki često osjeća usamljeno.
Da.
Koliko u očima partnera žena postaje prvenstveno majka kada rodi dete, a tek onda partnerka?
Naravno, to sve zavisi i od partnera, zavisi i od odnosa između partnera. Činjenica je, znate, kada žena rodi dete, ona je u jednom posebnom psihičkom stanju. Naš narod, u našem jeziku postoji taj lep izraz kad kažemo da je žena u drugom stanju. Ona je zaista u drugom stanju na tom psihičkom nivou i to tako i treba da bude, to je priroda tako odredila, a to psihičko stanje joj omogućava jednu izuzetnu osetljivost, jednu izuzetnu ranjivost, jednu izuzetnu sposobnost da se identifikuje sa malom bebom koja je ranjiva i da prepozna i oseti potrebe bebe. Zbog toga su njene, ajde tako kažemo, granice identiteta njenog postaju fluidne, da bi mogla da se stopi sa bebom. Samim tim se ona na neki način menja u odnosu i na partnera, jer je više posvećena, preokupirana bebom i bebinom potrebom za njom, jer znate, beba ne bi preživjela bez nje. Tako da, verovatno to ima uticaja da se partneri na neki način možda iznenade, a možda im bude i drago, jer u toj svojoj ženi koja je sada majka vide tu idealnu majku. Ali postoji i opasnost, u ovome postoji rizik da se na neki način partneri osete odbačenim, da se osete oni usamljenim, da su sad majka i beba jedan par, a da su očevi, i to se vrlo često dešava, znate, od one najbanalnije priče kako otac se premesti da spava u drugoj sobi zbog toga što je beba došla i zauzela čitav prostor. Tako da to nije neuobičajeno, ta promena, jer činjenica je da kad žena postane majka, ona menja svoj identitet, obogaćuje ga, ne gubi, samo ga obogaćuje, ali kao u svim periodima tranzicije i promena, mora se nešto staviti, kako ja kažem, po strani, da bi se bavili nečim što je sad aktuelno u bilo kojoj promeni. A materinstvo je velika promena u životu žene, nikad više nije isto kao pre, tako da treba vremena da se taj identitet, to vam je kao kad ste imali, recimo, slažete svoj život kao neku slagalicu i sve te deliće složite u jednu sliku i onda rodite dete i sve to odjednom bačeno ponovo u vazduh i ponovo počinje slaganje sa na jednom drugom nivou. Tako da se promjena definitivno dešava. E sada postoji jedna velika tema o kojoj možda možemo pričati kasnije, a to je odvajanje žene kao seksualnog bića i majke kao jednog aseksualnog bića. Tako da je i to nešto što obogaćuje identitet žene, ali isto tako zahteva jedan izuzetan psihički rad da bi se te dve stvari integrisale i povezale.
One zavise, pretpostavljam, i od odnosa sa partnerom,
naravno,
i od partnerske podrške.
Naravno, naravno. Znate, postoji neka tako možda pojednostavljena slika gde mama drži bebu, a tata drži mamu, da bi mama mogla da drži bebu. E sad, majčinstvo, ono što je jako bitno, majčinstvo je u stvari socijalni koncept i transgeneracijski koncept. Majčinstvo se prenosi na potomstvo, ali isto tako kakva će biti majka određuje njeno iskustvo sa sobstvenom majkom. A njena majka iskustvo sa njenom majkom, i to tako ide, to je jedan niz. I to je u stvari jedna, kad pogledate zašto je toliko idealizovano majčinstvo, to je jedini način na koji možda neko živi večno, odnosno majčinstvo je večno. Nema prestanka u živom svetu.
Možete li da nam pojasnite majčinski instinkt i da li to imaju sve žene i da li on nastaje tek kada žena postane majka ili se on javlja nezavisno od ostvarenja u tom biološkom smislu?
To je jako interesantno i dobro pitanje. Ja mislim da postoje velike zablude o tom majčinskom instinktu. Prvo, to je proces. Ne postoji nešto što vas odjednom, kako kažem, zatekne i odjednom vi osjetite neki instinkt. To počinje postepeno. I svaka osoba na različiti način doživljava i trudnoću i rođenje svog deteta, naravno zavisi od njenog prethodnog iskustva, ličnog, životnog iskustva, zavisi od sredine u kojoj se nađe, zavisi na kraju krajeva od toga kako prođe trudnoća, kako prođe porođaj. Znači, to je vrlo univerzalno i vrlo jedinstveno, ne univerzalno. Majčinski instinkt, neke žene to osete kao jednu izuzetno zaštitničku nastrojenost prema svom detetu. Znači, osete se da su one sada odgovorne za jedno biće koje je tako ranjivo i toliko zavisi od njih, da je jednostavno sve u svom životu je podređeno tome, u njihovom životu je podređeno tome i znate kako majke čuju kako beba diše. To su ona čula, to je ono drugo stanje, to su čula, su tako podešena na bebu i na sve bebine potrebe. Pa imate tačno kako majka ume da prepozna vrlo brzo plač bebe, da razlikuje plač bebe. Kada beba plače zato što je gladna, kada zato što je nešto boli, kada zato što je samo sama. Tako da je to jedan istančeni... kako bih rekla,
osjećaj,
jeste, istančeni osjećaj, to je taj materinski instinkt. E sada, neke žene to osete tek sa rođenjem deteta, neke žene osete za vreme trudnoće, neke žene tek posle nekoliko meseci. Ono što je jako bitno je da je možda prenaglašena ta važnost materinskog instinkta u smislu šta žena treba da oseti da bi se smatralo da ima taj materinski instinkt. Nekada žene i ne prepoznaju da imaju taj materinski instinkt. Očekuju, ne znam, očekuju da se sad one tu rastope od miline i toplote.
A postoje li žene koje nikada ne osete
postoje,
materinski instinkt?
Postoje, da. Postoje, ali to nije merilo, kako da kažem, da li će neko biti dobra i adekvatna majka. Pomaže, jer onda intuitivno radite stvari. Kad imate instinkt, onda imate i intuiciju.
Noćas o majčinstvu i identitetu razgovaramo sa našom gošćom, psihijatrom Marijom Stojković.
Smile, oh Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o majčinstvu i identitetu, a naša gošća u studiju je psihijatar Marija Stojković. Gospođa Stojković, koliko važnost za ličnost deteta ima majka i njeno shvatanje roditeljstva kao sopstvenog identiteta?
Izuzetno znači da počnemo sa time. Ako pogledamo da se ličnost gradi tokom čitavog života, možemo slobodno da kažemo da se temelji kvaliteta i prirode ličnosti, identiteta, karaktera postavljaju vrlo rano u detinjstvu. Mi se rađamo verovatno sa nekim urođenim predispozicijama i određenim temperamentom, ali kakvi ćemo biti kao ličnosti, kao karakter, kakav identitet, to traje čitavog života. I sada, ako zamislimo da je to jedna kuća koju gradimo, temelji su prilično bitni, jel? Da nas ne može baš neki mali zemljotres srušiti ili da ne propadnemo pred nekim nedaćama životnim. Tako da ti temelji se postavljaju u odnosu i kroz odnos sa majkom. Ovaj odnos je asimetričan, ali je recipročan. Znači, u ovom odnosu učestvuje i majka i beba. Jako je velika sreća kada majka i beba imaju sličan temperament. One se onda vrlo lako usklađuju i to ide lakše nego kada, recimo, imate neku ekstrovertnu majku koja dobije bebu koja je introvertna. Onda ta majka mora mnogo više da radi da oseti tu bebu, a beba može da doživi majku kao vrlo intruzivnu. To je, recimo, nešto od čega zavisi gradnja. Znači, imamo zemlju i imamo materijal sa kojim nešto gradimo. Psihičko stanje majke i kako ona sebe doživljava i vidi kao majku je vrlo bitan faktor, čak i za vreme trudnoće. Znači, poznato je, mislim da su to ljudi znali i od ranije, a neuronauke, sada to i razvijena psihologija, potpuno znaju u smislu rezultata istraživanja, da je stres u toku trudnoće utiče na bebu, utiče na razvoj neuronalnih puteva, utiče na to kako će dete, ustanovljeno je da majke koji su imali velike stresove tokom trudnoće imaju jako anksioznu decu koja vrlo teško mogu da se skoncentrišu, koja imaju vrlo često poremećaj pažnje, nekada isto tako dovodi
i poremećaj sna
dovodi do prevremenog porođaja, tako da je, znači, još i u toku trudnoće je psihičko stanje majke vrlo bitno. Naravno, trudnoće je stanje koje nije blaženo. U trudnoći su žene koliko srećne, toliko i zabrinute. Odnosno, zna se da Michael imaju ideju i fantaziju o tome kakva će biti njihova beba, pa mi danas znamo, mislim, danas je možda i lakše, odnos između majke i deteta se uspostavlja još u trudnoći, kada roditelji saznaju, na primjer, pol deteta, pa mogu da ga vide na ultrazvuku. Ali postoji to dete u fantaziji koje majka zamišlja kako će ona biti. I onda dođe porođaj i sada majka mora nekako da integriše tu svoju sliku deteta koje je imala u svojoj glavi i onog deteta koji je pred njom. I to je opet jedan proces. Tako da nekada može da se desi da majke ne odustanu od te zamišljene fantazije deteta, kakvog one žele da imaju, i da tu svoju bebu možda nekad ne vide onako kakva je ona, nego joj pripisuju osobine koje beba nema, ali koje ima beba u njenoj glavi. To, recimo, može da utiče jako mnogo na razvoj identiteta, jer beba nema drugog izbora osim da se prilagodi. Znate, recimo, evo vam primjer, ime. Kako roditelji biraju? Znači, roditelji biraju ime deteta još tokom trudnoće. Ima nekih ljudi koji, kad se beba rodi, oni kažu, a on ne liči na Vukašinu, on liči na, ne znam, nekog drugog. Znači, uspeju da odvoje zamišljenu bebu od one realne bebe, što je jako lepo.
Ponekad i okruženje ima sliku kakva majka bi trebalo da bude. Pa da bude prvo svome detetu, pa tek onda sve drugo. Koliko njeno shvatanje deteta kao primarnog u svom životu može da utiče na dete i na razdvajanje i na odvajanje psihološko deteta do čega bi trebalo da dođe.
Da, apsolutno. Pa znate kako, majčinstvo je, kažemo, dobra majka. Dobra majka je ona koja dete doživljava dobru majku kao neko ko zadovoljava potrebe na adekvatan način, ali koji isto tako daje bebi mogućnost da doživi i proradi frustraciju isto tako na adekvatan način. Znači, to
možete li da pojasnite sad to?
Majčinstvo je jedna intenzivna bliskost, ali i jedna izuzetna sposobnost da se da sloboda detetu da bude autonomno biće, da dete nije deo i produžetak majke. Jer ako majka ne vidi da ne odustane od toga da je dete njen produžetak, onda ona od to dete može da posmeta kao produžetak nje idealizovan, odnosno da je to nešto divno, da je njeno dete apsolutno nešto najbolje što hoda ovom zemljom, što je ikada hodalo ovom zemljom, i tako će, neće uspjeti da vidi pravo dete, pa će to pravo dete biti u stvari zanemareno, neće moći da se razvije. Ili recimo majka koja ima osjećaj da je, samo da se vratim na ovo, znači, i onda kad dete počne da se odvaja, ta separacija je vrlo bitna, počinje rođenjem. Kad dete počne da se odvaja, onda majka može da doživi kao amputaciju, koliko je dete deo njenog tela, na primjer. I da to bude jako bolno, nepodnošljivo za majku. I da ona, iako svesno možda smatra da treba dete da se osamostali, nesvesno mu šalje poruke da to ne sme da radi. Da će to uništiti majku. A imamo s druge strane i majke koje doživljava dete kao strano, kao osmi putnik, jel? Ima i toga, što je opet u redu. Kao neko sad biće koje ja ne znam šta s njim da radim, i koje treba da upozna tu bebu. Znači, majka jeste dete deo nje i treba da se ponaša kao nešto što je ona stvorila. Ali isto tako je dete nešto prema kome treba se ponaša kao da ga je sad upoznala prvi put i treba da, kako kažem, istražuje to svoje dete, da se pita, pa šta beba sad osjeća, ne da zna unapred. Ne znam da li ovo ima smisla. Tako da je ličnost, to su te granice koje se postavljaju vrlo rano. Znate, gde idem, dokle idem ja, dokle ide neko drugi. U početku je jako bitno da beba bude primarna. To će možda razočarati mnoge feministkinje.
Upravo sam htjela da vas pitam koliko je i da li je moralno ispravno ukoliko žena odluči da ipak sebe zadrži na prvom mjestu.
Ne znam da li koliko moralnost ima veze sa tim, ali jako je bitno i ja mislim da majčinstvo i jedan aspekt majčinstva je upravo to da u početku su beba i mama jedinstveni. Ne može se odvojiti. Znači, i to mora tako da bude. Jer samo iz tog jedinstva može da se razvije samostalnost i nezavisnost. Samo beba je apsolutno zavisna od majke. I ja bih rekla, evo to imate i iz iskustva majke, na primjer, prva tri mjeseca, vi kad čujete plač bebe, beba ne može da čeka. Negde oko trećeg mjeseca počinje, majka tačno čuje, tačno proceni koliko dugo beba može da sačeka nešto. Pa se onda taj period čekanja produžava. I tu se stvara prostor. U tom periodu čekanja se stvara prostor između majke i deteta. I on je jako bitan. U tom prostoru dete može da nađe nešto što će ga zainteresovati, a što nije vezano za majku.
Prelazni predmet.
A i majka,
smo
tačno,
razgovarale pre u jeste,
a i majka može da nađe nešto što nije vezano za bebu. I to je vrlo bitno. Jako je bitno za dete i za odrastanje da vidi svoju majku koja ima svoj život. Jer samim tim onda dete ne nosi teret da od njega zavisi majčina sreća, uspeh, zadovoljstvo i tako dalje.
I nema kasnije eventualnu i potencijalnu grižu savesti.
Jest, da. Tako da je jako bitno u početku da to bude jako blizak odnos, ali da isto tako majka da slobodu detetu da samo sebe, recimo, smiri. Evo daću vam primjer sisanje prsta. Kod nas vrlo često čujem da se to deci brani.
Brani. Mhm.
A to je vrlo interesantno jer sisanje prsta je prvi način na koji dete nauči samo sebe da smiri. Dete prvo ne može samo sebe da smiri, roditelj smiruje dete, nema kapacitet. I kako roditelj smiruje dete i kako se to ponavlja, dete internalizuje, prisvaja način na koji je njega roditelj smirivao. I imamo recimo dete koje, ne znam, se dodiruje ušnu školjku ili kosu, ili sisa prst. Tako da je vrlo interesantno to što se to smatra nekim negativnom pojavom. Naravno, to ne treba da bude ekscesivno, da to zauzima veliki deo vremena, nego samo u trenucima kada je potrebno, pred spavanje i tako dalje. Ali to ne treba braniti bebi.
Često uz majku se podrazumeva ljubav. Može li majka da ne voli svoje dete i zbog čega se to dešava?
Znate, u Engleskoj je 40. i 50. godina prošlog veka jedan pedijatar i psihoanalitičar Winnicott imao emisije na radiju BBC i mnogo je pomogao majkama koje su ga slušale, a slušale su ga 10 godina i on imao tu emisiju, svake nedelje išla. I on je u tim emisijama dao dozvolu majkama da ponekad mrzi svoje bebe. I onda je naveo mnogo razloga zbog čega bi majka mogla, ajde da možda je mržnja, ljudi doživljavaju tu reč kao prilično jaku, ali mi imamo i ljubav i mržnju, nemamo samo jednu. Ali recimo da ne vole neka svoje dete, pa ne znam, budi ih noću, pa plače. Pa sisa, pa da izaziva možda mastitis i bol. Pa je promenilo oblik tela majke. Pa pa majka više ne može da se bavi nečim što želi. Pa ne znam, majke imaju, recimo kažu, ja 6 mjeseci nisam vodila razgovor sa odraslom osobom, nisam gledala ništa, samo crtane filmove ili tako dalje. Znači, postoji mnogo razloga zbog čega majka može da kaže, treba mi odmor od deteta. I kada to osjeti majka, onda odmah osjeti grižu savesti, osjeti kao da je ona loša majka, kada je ona kriva. A u stvari u svakom odnosu, a posebno u bliskom odnosu, postoji ta ambivalencija, znači postoje mešovita osjećanja. Nikad ne postoji samo ljubav, postoje i konflikti, postoje konfliktne potrebe, konfliktne želje. Tako da majka koja može da podnese i oprosti sebi da ponekad nije baš posvećena svom detetu onako kako misli da bi trebalo da bude, kako je idealizowana slika majke govori da treba da bude, ta majka koja može da podnese da ne voli svoje dete u svakom trenutku je majka koja može da nauči svoje dete kako se rešavaju unutrašnji konflikti.
Međutim, mogu li majke same sa sobom da uopšte ne reše takav konflikt?
Mogu. Mogu.
Imamo i slučajeve zanemarivanja deteta.
Da.
I...
E pa vidite, zanemarivanje deteta je ili zlostavljanje deteta, to je upravo jedan od razloga, jedan od pozadine toga što može da se desi je ono o čemu smo pričali, da majka ne vidi dete kao odvojeno ljudsko biće, nego ga vidi kao deo sebe. I vrlo često deca koju majke zanemaruju ili zlostavljaju, one zlostavljaju i zanemaruju deo sebe. Odnosno, one u detetu vide deo sebe koji ne žele da... kojim ne žele da se bave, pa ga zanemaruju, ili vide deo sebe koji smatraju da je loš i koji žele da, kako da kažem, da odstrane. Tako da neke majke nikad to ne reše i ne reše tu ambivalenciju, odnosno ne mogu da podnesu ambivalenciju, pa se onda kad god osete tu grižu savesti, to da kažem, vraćaju na tu idealizovanu sliku majke i smatraju da one treba da budu onakve majke kakva ta idealna majka sa velikim M zahteva od njih. Ajde tako. Jer mi svi imamo unutrašnju majku koju smo internalizovali tokom iskustva sa stvarnom spoljašnjom majkom. I ako je ta naša unutrašnja majka, ona je puna ljubavi, ali nekad je i uskraćujuća, nije uvek, kako kažem, tu da nas spasi. Znate, kad nam se nešto loše desi, mi svi tražimo tu idealnu majku koja će nas izbaviti iz problema i odagnati sve patnje i boli. I sad ako majka ne može tu ambivalenciju da podnese, da ta njena unutrašnja majka nije idealna, da može da bude i dobra i ne baš tako dobra, onda majka nikada neće biti zadovoljna sobom kao majkom, ali neće biti zadovoljna ni detetom kao dobrim detetom, jer onda idealna majka zahteva idealno dete.
Sa druge strane, postoje i žene koje nisu u biološkoj, fizičkoj mogućnosti da imaju dete. Sa kakvim psihološkim teskobama i tegobama oni imaju posla?
I to je isto tako individualno, neke žene, nekima je to potvrda da nisu sposobne da budu majke, nekima je to potvrda da nisu dovoljno vredne. Upravo smo pričali o tome koliko je majčinstvo, koliko obogaćuje identitet žene. Vrlo često se to doživljava kao deficit. Vrlo često se doživljava kao deficit.
I od strane društva.
I od strane društva, da. Tako da je to jedna situacija koja, nažalost, znate, zaboravlja se, opet ono što sam rekla na početku, zaboravlja se da je materinska funkcija nešto što je psihički, socijalni, transgeneracijski konstrukt. Zaboravlja se da neko može biti izuzetno dobra majka, evo imamo usvojenu decu, na primjer, koja nije rodila dete, ali koja ima taj psihički kvalitet i kapacitet da podnese sve ove stvari koje smo do sada pričali, koje su, znači, jedan težak emocionalni rad i unutrašnji sam sa sobom i u odnosu sa detetom, jer to je vrlo zahtevno, znate. Tako da taj žene koje nisu mogle da imaju decu se vrlo često osjećaju nepravedno, kao da imaju neki deficit. A opet, sa druge strane, ima puno žena koje nisu mogle da se ostvare kao majke u tom konkretnom smislu da imaju decu, ali su imali decu u nekom simboličnom smislu, pa su se ostvarile na nekim drugim poljima. Bile kreativne, jer kreativnost, majka je simbol kreativnosti.
A postoje i žene koje odluče da ne žele da imaju decu. I one su na neki način stigmatizovane od strane okruženja. Kako se nositi sa tim? Kako objasniti svojim roditeljima? Kako objasniti partneru da je doneta odluka da žena ne želi da postane majka? I zbog čega dolazi do takvih odluka?
To je jako bitno. Znači, na osnovu čega, kako je doneta ta odluka? Da li je to jedna odluka koja je doneta jednim dubokim promišljanjem, razmišljanjem, sagledavanjem, uviđanjem, iskrenošću prema sebi i drugima? Ili je to odluka koja je doneta na osnovu straha, na osnovu prethodnog iskustva sa sobstvenim roditeljima, na osnovu možda nekih teških životnih situacija, ne samo unutrašnjih, nego i spoljašnjih. Tako da je odluka koja, znate, ja mislim da je odluka koja je doneta na osnovu ovog prvog, što sam pomenula, na osnovu jednog promišljanja, iskrenosti i uvida, jedna izuzetno teška odluka, ali vrlo poštena odluka. I verovatno žene koje donesu odluku na taj način umeju da se nose sa percepcijom društva.
Zbog čega se smatra, neki ljudi smatraju, da iza te i takve odluke stoji sebičnost?
Pa verovatno zato što se misli da su žene odlučile da ne žele da dele sebe ni sa kim drugim. Ali da vam kažem, postoje i žene koje rode bebe iz sebičnih razloga. Znači, ne možemo da, vrlo, nije crno-bela situacija, jel? Može i da bude sebičnost, ali je ta sebičnost onda prepoznata i možda i adekvatna. Nisu svi stvoreni da budu roditelji, ali je tako da kažem, pravim bebama.
Noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o majčinstvu i identitetu, a naša gošća u studiju je psihijatar, dečiji, adolescentni, psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, Marija Stojković, i uskoro počinje drugi sat u kome vi, poštovani slušaoci, možete postaviti pitanja u direktnom programu našoj gošći. Brojevi telefona na koje možete se javiti jesu 011-322-5299 i 011-322-5099. Dakle, uskoro vesti, pa onda nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet. Some of these days you're gonna miss me, honey. Some of these days gonna get so lonely. You miss my loving, you miss my kissing, you miss my loving when I'm far away.
these days are gonna get so lonely. You'll miss my loving, you miss my kissing, you miss my loving. When I'm far away, you're gonna feel lonely, but you won't be the only. But don't you worry, 'cause you've had your way. You're gonna leave me, and then you're gonna grieve me. You're gonna miss your sweet mama one of these days.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama na virus korona testirano gotovo 17.000 ljudi, a obolelo je 4.576, preminulo je 20 ljudi. U najtežem stanju na respiratorima je 189 pacijenata. Još se ne zna kada će zasedati krizni štab. Iz medicinskog dela najavljuju da će tražiti uvođenje strožih protivepidemijskih mera. Virusolog Milanko Šekler rekao je za RTS da je transmisija koronavirusa ogromna i da moramo da biramo pare ili život. Kaže da ako ne pukne zdravstveni sistem, pući će zdravstveni radnici i zato mora sve da se zaustavi. Skupština Srbije podržava sve mere u borbi protiv mafije, izjavio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Ocenio je da prisluškivanje predsjednika Aleksandra Vučića uz pomoć ljudi iz državnog sistema predstavlja državni udar. U tom smislu i Vučić i MUP će imati punu podršku i ako treba, Narodna skupština je spremna da se o tome i raspravlja, poručio je Dačić. Bivši zamjenik načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goran Papić već danas će biti saslušan u višem javnom tužilaštvu u Beogradu, po čijem je nalogu juče uhapšen, rečeno je u tom tužilaštvu. On se tereti da je izvršio krivično delo trgovina uticajem. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. U svetu je COVID-19 zaraženo više od 118 miliona ljudi. Samo u toku jučerašnjeg dana broj slučajeva u svetu povećao se za nešto više od 254.000. Najviše zaraženih zabeleženo je u Sjedinjenim Američkim Državama. A u Belorusiji su planirani teroristički napadi, a potencijalni ciljevi su bili državne ustanove i pojedini državni zvaničnici, tvrdi šef Beloruske obaveštajne službe Ivan Tertel. On je za TV Belorusija rekao da su planirani teroristički napadi pretili da izazovu smrt velikog broja ljudi. Iz sporta, fudbaleri Porta i Dortmunda plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Porto je posle produžetaka i poraza u gostima od Juventusa od 2-3 prošao dalje zahvaljujući pobedi kod kuće od 2-1 uz gol više u gostima. Fudbaleri Dortmunda i Sevilje odigrali su 2-2 u revanš meču osmine finala, a milioneri će u narednu rundu zahvaljujući pobedi u Španiji od 3-2. Vreme, ujutru i prepodne sneg u nižim predelima od 5 do 10, na planinama do 15 cm. Već posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Stiže i hladniji vazduh. Najviša temperatura od 1 do 7, u Beogradu 5 stepeni uz kišu i sneg, a onda prestanak padavina. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet, u kojoj ove noći govorimo na temu majčinstva i identiteta. Naša gošća u studiju je psihijatar i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba Marija Stojković. Kao što već dobro, nadam se, znate, drugi sat emisije je vreme kada vi, poštovani slušaoci, postavljate našoj gošći pitanja u direktnom programu, i to pitanja na temu o kojoj noćas govorimo, a brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vas.
Help! Quick, you won't let me be. I'm lucky. I'm lucky. How lucky can I pull it?
brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko želite da našoj gošći, psihijatru Mariji Stojković, postavite pitanje na temu majčinstva i identiteta žene. Glase 011-322-5299 i 011-322-5099. Upravo jedan od ta dva broja je okrenula i naša prva slušateljka koja će nam se uključiti u program. To je Svetlana. Dobra vam noć, Svetlana.
Dobra noć, veliki pozdrav.
Veliki pozdrav i za vas. Izvolite.
Baš lepa tema, s obzirom da je juče bio 8. mart, ali tako, juče
bio 8. mart. Srećan vam 8. mart.
Hvala i vama, isto također. Htela sam prvo da kažem, moj profesor na fakultetu je govorio, majka je sveto ime. Tako, halo, jel me čuje?
Da, tu smo.
Kaže, majka je sveto ime, ovo, to je uvek govorio. A htela sam da kažem, odnos, što ste rekli, kako zavisi ja, majka, mislim, iskustvo majke i tako. Htela sam da kažem da moja mama nije baš imala dobar odnos sa majkom, odnosno bila je psihički zlostavljena, zato što je Nana uvijek bila naklonjena mlađem detetu, odnosno drugoj ćerki, a mami nije. Međutim, kada je mama postala majka, mislim, kada je mene rodila, ona je bila fenomenalna majka i nikada nisam bila zlostavljena i uvijek sam bila voljena. Nikada traumu nije ovo ponela iz detinjstva, niti je to pokazala. Eto, to sam htjela da kažem i tako malo da porazgovaramo o tome.
Izvolite, gospođa Stojković, ukoliko imate komentar.
Mislim da je ovo jako lepo. Hvala vam što ste ovo rekli, jer možda smo propustili u prethodnom satu da se dotaknemo i te teme. Pričali smo o tome da je majčinstvo transgeneracijski koncept. Ali ovo što ste vi rekli, i to je isto ono što se dešava, kako se unapređuje. Jel, vaša majka je verovatno imala neku figuru u nekome gde je naučila kako da bude drugačija.
Otac je bio taj, ovo koji je bio fenomenalan roditelj i velika žrtva.
Da.
I njen otac ovo, i ona je sve bila preslikana i dan danas. Ja mislim i dan danas. Recimo, ovo, tata je preminuo 93. Ja sam baš tada upisala fakultet. Ona je sve sama iznela na svojim plećima, ovo, sve potpuno sama. Mislim, bez jednom da je rekla, sine, ja to ne mogu više, ovo, ma kakvi, lavovski. I ja je nekada pozovem i kažem, mama, ne mogu više, teško je. I sve, ona kaže, ma ajde, proći će, to je vreme, vidiš kako je kiša, sneg, ovo, ono, ma to evo ide proleće. Mislim, toliko lavovska snaga, nikada trauma, nikada, i evo sad sedimo, baš vas slušamo i slušamo, Milice, uvijek slušamo vašu emisiju.
Hvala.
Ovo što sam htjela da kažem, divni ste, predivno je u ovom sumornom vremenu i htjela sam, evo vas ne zadržava mnogo ovo.
Recite.
I htjela sam ovo da kažem, da je mama to lavovski ovo izdržala sama i da je otac bio figura. Međutim, do kraja života, Nana je preminula pre dve godine, Boga mi, u 96. godini, ovo nikada nije bilo nekih ovo, neke ljubavi ili nešto, uvijek je bilo neke zle krvi u Nani. Ali mama nikada nije znala zašto ovo. Nikada zašto to postoji, ali kažem vam, nikada na meni to nije projektovala. Nikada. Ne, nešto je moja mama, mislim sada pa da hvalim, da pozovem, da hvalim, nego sam samo htjela da kažem. Međutim, imala sam i prijateljicu i koleginicu na fakultetu, da ona je bila dete iz doma ovo, gdje je mama ostavila, roditelji su je zapravo ostavili, ta priča je stvarno velika trauma. Mm-hmm. Velika trauma, da vam kažem. Tako da svaka majka je individua za sve.
Mm-hmm, tačno,
Svetlana,
tako.
Hvala vam najlepše što ste pozvali naš program i što ste sa nama podelili vašu priču. Pozdrav i za vašu majku. Mm-hmm. Koliko sam shvatila, i ona zajedno sa vama sluša našu emisiju. I naredni slušalac i čini mi se slušateljka je na vezi. Dobra vam noć.
Halo.
Halo.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ovdje Gorana Ćimović iz Sičnja.
Gorana, imate jako prijetan glas.
Hvala vam, svesna sam toga, zato što sam učitelj, pa valjda je to nekako genetika. Moj otac je bio učitelj, pa valjda smo nasledili neke predispozicije da imamo i lep glas.
Lep, izvolite.
Hvala vam. Ja sam, baš mi je tema onako posebno zanimljiva, zato što čini mi se čitav život žena se preispituje da li je dobra majka. Ja imam dve odrasle kćeri koje su na školovanju u inostranstvu. U ovom periodu mnogo mi nedostaju i često se setim tako njihovog komentara kada vide nešto ružno u svom okruženju. One znaju da kažu da se mi tako, mama, ponašamo, ti bi se osjećala poraženom. Znači, to kada sam prvi put čula, one su bile još ovdje u našoj zemlji, bila sam onako zatečena šta su one to vidjele u svom društvu, okruženju, i šta je to što one smatraju da bi mene kao roditelja, kao majku povredilo, i ta rečenica onako često mi bude u glavi. Mene zanima, eto, šta je to uspješna majka? Ja bih samo rekla da se čitav život trudim da to budem. I posle toliko godina, kada više nije moj suprug sa nama fizički, preminuo je pre 10 godina, one su pokazale svu svoju snagu i mislim pokazale su da sve ono što smo ulagali zajedno u njihovo odrastanje, znači u njihovo oblikovanje kao ljudi, da je to dalo upravo u ovakvim trenucima nekako pravi odgovor na ono da li sam ja bila na pravom putu.
Hvala vam.
Ispostavilo se, eto, da one su sada tamo, bore se da tamo opstanu kao muzičari, da se iskažu na pravi način. Eto, ja sam htjela da se uključim, eto, iz tog nekog razloga. Mm-hmm. Možda ovi mladi današnji ljudi, možda se plaše upravo te neke odgovornosti, kako takvo jedno biće, koje se, nadam, normalno rodi iz ljubavi, tako bi trebalo da bude, ali kako to biće izvesti na pravi put.
Hvala vam, Gorana, na uključenju i na pitanju. Srećan i vama 8. mart. Evo, malo retroaktivno čestitamo praznik. Gospođo Stojković, postoji li formula za uspešnost majke? Kako biti uspešna majka?
Pa ja mislim, na osnovu ovoga što smo čuli od Gorane, da je neko njeno pitanje koja je to uspješna majka, evo, ona je na neki način i opisala jedan
deo. Da li je to usređivanje unutrašnjeg roditelja u dete ili...
Ona je i opisala da je njena funkcija uspješne majke ostvarena onim što je opisala i rekla o svojim ćerkama. Formule nema. Ja mislim da je da je jako lepo ovo što je gospođa rekla, da se ona stalno pita, da ona posmatra, da je ona dala slobodu svojim ćerkama da odu od nje i da grade svoj život.
Ja mislim, i svoj, da je identitet. To,
i svoj identitet. Ja mislim da je, znate kako, uspješna majka kao i uspješan psihoterapeut je onda kada postane, uspješno se ogleda u tome da je sve manje i manje potreba, najde tako da kažemo, da se ta internalizacija i ta unutrašnja majka preuzima funkciju spoljašnje majke. I onda vi mirno ostavite svoje dete znajući da ono u sebi ima vas i da ono u sebi nosi vas. I to je na neki način težak posao, ali eto, to bi moglo nekako da kažemo. Formule nema, zavisi od deteta, da vam kažem. I od deteta zavisi uspješnost majke. Neko dete nagrađuje majku vrlo lako, vrlo je darežljivo, velikodušno. Neko dete je, može da bude prilično zahtevno i nije baš lako na... na zahvalnosti, tako da.
A koliko
da.
Od partnera zavisi? A
i ovo je, evo, to mi je palo na pamet u prva slušateljka, znači koliko je velika je važnost u majčinstvu isticanje te materinske funkcije, vrlo je bitna uloga oca, odnosno partnera. Kako majka doživljava svog oca, kakav odnos ima sa svojim ocem i unutrašnjim ocem, jer i to kao i unutrašnja majka, postoji i unutrašnji otac, i naravno kakav odnos ima sa svojim partnerom, odnosno ocem deteta. Tako da, ukoliko je taj odnos dobar i ukoliko je taj odnos, kako da kažem, kreativnost, ako kažemo da je majka simbol kreativnosti, a ono što je jako bitno u jednom zdravom materinskom odnosu prema detetu je da majka shvata i prihvata da je njena kreativnost uvek u okviru kreativnog para. Ne može niko sam sebe da stvori, kako da kažem. Uvek nam je potreban neko drugi da bi nešto stvorili.
A kada je reč o samohranim majkama?
Isto tako. O samohranim majkama, one imaju svog, imaju oca i partnera u svom umu. Ukoliko ga nemaju, to je onda prilično, onda je
izazovno.
Tu prilično teška situacija, u smislu da tu sigurno nastaju problemi u odnosu. Jer znate, otac služi da zaštiti dete od majke i da zaštiti majku od deteta, da nekako napravi onaj prostor, da pomogne u tom odvajanju deteta od majke i majke od deteta. Tu otac ima jako, jako bitnu funkciju. Ako njega nema u umu majke, onda dete, nažalost, može da ostane večito psihološki neodvojeno od majke.
Naša naredna slušateljka ili slušalac je na vezi. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam Ljubica Stojaković.
Dobro veče, Ljubice. Izvinite što ste čekali i srećan vam 8. mart.
Problem. Ja se teško uključim, jer stvarno jako rano ustajem, puno radim. Pa ne znam odakle da počnem. Jako je bilo teško. Moje detinjstvo bez roditelja, nisam ih upoznala. Ja sam u tešku porodicu bila odgajana. Ona je bila, nije mi se nikad rodila, bila je psihički bolesnik, ona alkoholičar. Sticajem okolnosti, u 7. razredu smo putovali na Paliću, imali smo 4 dana neku ekskurziju i nisu me teli pustiti. Oni su znali da su nas uzeli iz kolevke. U Subotici je bila kolevka za malu veću, ne znam, minutu. Ja ne znam kako su onda dali da mogu takvi roditelji, mislim takvi partneri da uzmu. Mm-hmm. Su takve strašne posljedice po meni bile. I onda me ukrade jedna od majčinih sestara, tetka da kažem, kad i tamo bude isto tako problem. I onda ja još nesretno se udam, školujem muža, rodim dvoje dece. I 2 devere, bilo je stvarno jako teško, nikom mi ništa nije pružio ni čašu vode. Ja sam to nekako podnosila, ali, nažalost, kad sam dobila 3 dece, Petra i blizance, to je bilo jako teško. Jedan od blizanaca nijako stvarno ima problema psihičkih, teško spava, labilna je osoba, ali je divno dete, kad je, tako da kažem, ima problema sa spavanjem. Ja znam da je meni doktorica rekla da to nikad vitamini ne mogu pomoći. Tu je navodno krivi otac, biološki. Mislim, prvi dio nije lijepo da kažem i muškarac u životu i otac. Svi 4 dece, jako smo stresova imali, krvi je večito bilo, lomljenja sudova, svega, svega, svega. I sad svi smo se mi osamostalili. Počinjemo od nule, pogotovo ja, malte ne u 70. godini. Ali hvala dragom Bogu, zahvaljujući tom baš najmlađem, najneželjenijem detetu, koje je bilo najzahtevnije, Eto, kupilo mi jednu malu garsonjeru u kojoj ja boravim, eto, u stare dane. I jako mi je teško za njega, zato što on ima malo psihičkih problema. Mislim, nije problematičan, nego ne može da spava.
Mm-hmm. Gospođo Stojković, da li imate neki
savet? Ja sam
isto. Savet.
Čega? Savet ili...
Ja pitam našu gošću, psihijatricu, da prokomentariše i...
Ali ima neko pitanje?
Jel imate neko pitanje?
Pa imam pitanje, recimo, ne bi da hemiju koristili, ja znam koliko hemija negativna, ja se bavim lekovitim bilje, mene to spasilo. Nisam se lečila na psihijatriji.
A šta je vaše pitanje?
Pa kako da pomognem, recimo, tom mom najmlađem sinu, blizancu, koji stvarno teško. Teško sam ga i rodila, jer mu se pupčana vrpca omotala oko vrata i on je umirao, bukvalno, bio u inkubatoru. Kasnije je preživio dva sfrasa i stresa od tate zbog maltretiranja. I on stalno ima.
A koliko godina ima vaš dete?
Pa 27, dobila sam ću stare dane. Mm-hmm. Eto, rekli su tumor i na kraju ja se razvodim kad ono blizanci sa malim bebom sam imala od godinu dana kad sam se razvodila. Bilo je jako teško, nisam mogla čak ni razvoda dobije. A da budem iskrena, jer sam muža školovala u braku.
Da.
A pužio nam nije vodu, ali svi imamo malo posljedica.
Mm-hmm.
On je čak i rodinu majku jako motivirao. Koliko sam mogla, ja sam je molila.
Hvala vam. Hvala vam na uključenju. Sada ćemo, evo, dati vreme i prostor naše gošći da posavetuje šta bi moglo da bude preporuka za ovu vrstu problema.
Mm. Znate kako, ovo što je gospođa ispričala bi zahtevalo nekoliko godina razgovora da se to sve obradi, to su sve velike traume i potrebno je dosta vremena. Koliko sam shvatila, sin ima 27 godina.
Da.
Pa možda bi bilo dobro da vidi da li postoji mogućnost da razgovara sa nekim. I ja znam da je gospođa rekla ona ne voli hemiju, ali čisto da se vidi o čemu se tu radi, jer nije, ima mnogo faktora koji mogu da utiču na ovo, jel ne može da spava i ima problema, ne znamo kakvi su ti psihički problemi, ali sigurno bi trebalo da ne zanemaruje to, da ne ostavlja nerešeno, jer neće sami o sebe
Dakle,
proći.
Preporuka je psihoterapija.
Mm-hmm, da.
Na vezi imamo i Ljubišu. Ljubiša, dobra vam noć.
Dobro, hvala vam lijepo. Laku noć.
Nema na čemu, laku noć. Ljubiša, dobra vam noć.
I sreće nam oči Mart sa malo zakašnjenja.
Hvala, najlepše.
Molim. Pa evo ovako, ja bih prvo ispričao neke moje impresije i neke moje doživlje, odnosno doživlje moje dece. I onda ću postaviti pitanje. Stvari o ovome, znamo svi, u stvari većina treba da zna, da je majčinska ljubav, odnosno emocionalna prisutnost, ne samo fizička, nego znači emocionalna prisutnost, veoma važna za decu.
Mm-hmm.
A šta se događa ako mama nije ne samo fizički prisutna, nego ni emocionalno, a isto tako ako deca velikim pokazateljima pokazuju da im je majka jako potrebna i da čak pišu pisma majci koja je zbog svoje karijere odsutna od njih i tako dalje i pišu je da je vole, da je žele i tako dalje, a ona to ipak ne može da okrene i da na prvo mjesto budu dečije potrebe, nego i dalje juri karijeru i čak recimo ispred dece koja plaču za njom zatvara vrata ispred njihovih lica i tako dalje, ona plaču užasno i tako dalje, trpe puno tih trauma, bih ja rekao. Da li će to imati posljedice na kasnije živote dece kada rastu i da li će imati tih posljedice kada budu oformljavali svoje brakove, svoje bračne drugove i tako dalje.
Hvala vam, Ljubiša, na ovom pitanju. Izvolite. Mm-hmm.
Naravno, sve ovo što ste nabrojali može da ostavi posljedice, ali ono što je dobra vest je da ukoliko postoji druga neka figura koja može da preuzme ulogu i tu materinsku funkciju, onda može da se, te posljedice mogu da se ublaže, i to značajno da se ublaže. Bitno je također koji je uzrast deteta u pitanju i koliko dugo to traje, i naravno kako će se to odraziti zavisi i od individualnog deteta, zavisi i od toga, kao što sam rekla, da li postoji neka druga figura i kako će se život dalje odvijati za tu decu, jer ta emocionalno odsustvo je u stvari isto kao i fizičko odsustvo. Nekada majka može biti fizički prisutna, ali onda ako je emocionalno odsutna, postoji jedna zbrka u glavi deteta, recimo. Kako to sad, mama je tu, a nije tu? Imamo dosta primjera, recimo, majki koji su depresivne, koje su tu fizički, ali emocionalno nisu tu i ne mogu da se posvete i zadovolje emocionalne potrebe deteta. Tako da posljedice mogu biti ozbiljne i velike, ali isto tako ne mora da se to desi ukoliko postoji neko ko će napraviti neku, kako ja kažem, amortizaciju, ajde tako da kažem, ko će nadomestiti. Jer ne mora uvek majka da bude ta koja će, evo čuli smo koliko je otac bio značajan u tome kakva majka postane kad odraste devojčica. Tako da mislim da ne može se tačno predvideti, ali sigurno treba dosta velika podrška takvoj deci i dosta da se nadomesti to što nisu imala.
Mi noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o majčinstvu sa našom gošćom, psihijatrom Marijom Stojković. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099.
You know a man who can run apart of a thing.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Jedan sat je i 35 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i mi u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o majčinstvu i identitetu sa našom gošćom, psihijatrom Marijom Stojković. Gospođa Stojković, pre nego što uključimo narednog slušalca i kada već govorimo o majčinstvu i identitetu, i govorili smo o veoma, tačnije naredni, prethodni slušalac je postavio pitanje koje se tiče majki i koje su akcenat stavile na svoju karijeru. I o tome kakve to posljedice može imati na dete. Kakve posljedice na dete može imati ukoliko je majka zapostavila i karijeru i partnera i samu sebe i posvetila se isključivo majčinstvu? Kako to deluje na njen identitet u očima deteta?
Ako govorimo o u očima deteta kako ono vidi majku, ono verovatno u toj situaciji usvaja model majčinstva na taj način, znači da je jedini model majčinstva taj da se sve zanemari i zapostavi u životu i da se bude samo majka detetu. To je kao svaki, kako kažem, sve što je jednostrano nije baš mnogo dobro. Treba da postoji ta raznovrsnost, jer je majčinstvo i materinski identitet višeslojan. Majka, ako stavi toliki akcenat samo na dete, ona na neki način stavlja i teret na dete, da od deteta i kako ono nju doživljava zavisi njeno biće, njen identitet. Ako dete poželi da radi nešto što nema veze sa tom majkom, ako želi da se odvoji od majke, ako želi da ima svoj život, biće vrlo teško takvom detetu da ostavi, kako da kažem, tu svoju majku ukoliko ona nema ništa drugo u svom životu.
A može li kao posljedica toga biti otpor prema stvaranju sobstvene porodice?
Može, može.
I odluka da se nema sopstveno potomstvo.
Može, jer ako je to model koji je usvojen kao jedini model, onda nema alternative, ili onda je ili sam majka ili sam nešto drugo što želim da budem. Kao da nema mogućnosti da se stvori ideja da može i jedno i drugo. Da ne može i jedno i drugo istovremeno u istom intenzitetu. Da postoje oscilacije, ali da može da se ostvari prostor i da se žena ostvari i u jednom i u majčinstvu i u drugim stvarima u kojima želi da se ostvari. I to je u stvari ono, opet da se vratimo, uspešno majčinstvo. Uspešno majčinstvo nije samo, uključuje i mogućnost da majka ima interesovanje za nešto što nije vezano za njeno dete.
Dakle, da identitet žene ne bude sveden isključivo na majčinstvo.
Da.
Nama se sada pridružuje i Boško. Boško, dobra vam noć.
Dobra noć, hvala vam. Želim da vam čestitam 8. mart i što bih hteo da kažem da je 8. mart svakog dana praznik što se tiče vas dama.
Hvala.
I da vam želim sve najbolje.
Hvala. Lepo je što tako mislite.
I pravde i prava i nežnosti od strane nas muškaraca. Jel?
Iz vaših usta u Božje uši.
Da, pomozi dragi Bože. Ja ću samo da kažem nešto, pošto sam ja došao, kako ću, desetak sekundi, s jednog prostora koji je zahvaćen bio ratom i tamo u mjestu gdje sam se javio više ne postoji živi stvor. Moj veliki je problem i žal što se više u tom mjestu niko nikada neće roditi. Mislim da razumijete šta govorim.
Mm-hmm.
Moje je pitanje, pošto ja dosta poznajem, moje koleginica po vokaciji sam umetnik, koje ne žele da rode dete, ne pada im na pamet. Ja sam blizak jednoj devojci rodbinski, preciznije ujak. Ona je sad već otišla u ozbiljnije godine, nikada nije htjela da pomisli da će roditi dete, nego se uvijek izražavala da je strah da će ona umreti na porođaju. Otkud taj strah?
Mm-hmm.
I to je jedno. I otkud tim svim ženama da kaže da ne žele da rode dete? Molim vas, možete li mi to objasniti?
Hvala vam na postavljenim pitanjima, Boško. Mm-hmm.
Pomenuli ste da, ja ne znam da li ove osobe o kojima pričate isto dolaze iz područja koje su zahvaćene bile ratom.
Odavde su te osobe, ja živim u Zrenjaninu.
Aha. Imam dve asocijacije na ovo što ste rekli. Prva je da je zemlja zahvaćena ratom kao majka koja je zahvaćena ratom.
Da.
I to je prilično, to je na nekom simboličnom nivou kada vam je majka zahvaćena ratom i razarana. To je izuzetno velika trauma i vi ćete naravno, kada vam je majka napadnuta kao zemlja, vi ćete skočiti da je branite. A za ovo drugo što ste rekli...
Koliko sam razumela, kolegini, Boško, vi ćete me sada ispraviti, da li smo vas dobro razumeli, vaše koleginice nisu iz ratom zahvaćenog područja,
nisu.
Već
a
samo
nisu.
Vi.
Dobro,
to je prosto odluka.
Da. Ono su odavde, autoktone su ovde.
Da.
E sad, odluka da se ne rode deca, pričali smo o tome, donosi se iz različitih razloga. Interesantno je ovo što ste rekli, strah da će umrti na porođaju. Jer znate kako, sigurno će se nešto završiti rođenjem deteta i o tome smo pričali. Znači, kada se dete rodi, završava se jedna faza života koja više nikada se neće vratiti, nikada više život neće biti isti. Tako da mi možemo simbolički da smatramo da je, dolazi kraj nečemu. To ne mora da bude, vidite kako taj strah možda izražava strah od kraja života kakav je bio pre deteta. Ne mora da znači da će se zaista desiti smrt konkretna i stvarna, ali neka simbolička smrt se dešava rođenjem deteta. Majka kada rodi dete prestaje više da bude, odnosno identitet se menja. Ona je bila nečija ćerka, a sada postaje nečija majka. Tako da tu ima mnogo razloga zbog čega bi neko odlučio da ne rodi dete. Postoje i traume iz detinjstva, ali pričali smo o tome, postoje odluke koje su donete na osnovu sagledavanja, realnog sagledavanja i iskrenosti prema sebi. Da.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer. Izvolite.
A pitanje se odnosi na dva oblika braka. Isključen je kauzalitet. Imamo dva oblika braka, jedan je kao sveta tajna braka, a drugi je konkubinat. S obzirom na prvi deo izlaganja, odnosno na prvi deo, pa ovo ispalo je da je čisto ovako konkubinatski, materialistički. Ja nisam uspio da iz razgovora dođem do zaključka da je čovjek čovjeku tajna najveća, što bi rekao umetnik.
Ja moram da kažem da nisam sigurna da ste slušali dobru frekvenciju, s obzirom na to da smo mi u ovoj emisiji govorili o majčinstvu i identitetu žene kao
jeste, ja sam razmišljao, majke ili ne majke. Ali šta je, imali, pa onda je to konkubinat. To je upravo, de facto stoji to, jer sveta tajna braka je, ne može biti partner, onda je to šta, avantura, mislim, nije to, ja ovako sa najlepšim namerama, daleko da to bude kinično ili provokativno i tome slično, nema ovaj drugi oblik, konkretno što uči pravoslavna crkva, evo, jer to psihijatrija treba da zanemari da podvede pod striktno racionalno. Materijalno, praktično, i tako da ja ne znam šta.
Pa da, ne znam ni ja. U pravu ste. I ja sam malo zvunjena. Pravo da vam kažem. Hvala vam na uključenju u svakom slučaju. Dakle, naša tema ove noći je majčinstvo i identitet. Kako majčinstvo utiče na identitet žene i kako sagledavamo identitet žena koje nisu u mogućnosti da imaju dete ili su prosto donele odluku da nemaju potomstvo, a govorimo i o tome kako identitet majke i njeno shvatanje roditeljstva može da utiče na identitet deteta. I koliko sam dobro čula, dragog Mišu Milanova, na vezi je Goran.
Dobro večer.
Dobro večer.
Vama u studiju.
Također, izvolite.
Ja u suštini nemam neko pitanje, imam neko više zapaženje, neki uvid. E sad da, doktor, kako može to da produbi malo, eventualno. Pa u smislu one identifikacije, na primjer majke, to jest žene sa ulogom majke, i nemogućnosti da se ono odvoji od ove druge, od druge uloge, to jest uloge žene kao čudnog bića sa svim svojim potrebama i tako dalje. E sad ja samo posmatram iz jedne druge perspektive, iz perspektive muškarca. Zato što je i muškarcu teško da ženu posmatra iz te dvostruke perspektive. Znači, da je vidi i kao majku, a da je vidi i kao ženu sa svojim potrebama, čulnim i ostalim. Tako da čini mi se da je to veliki problem i u našem društvu, generalno.
Hvala vam na uključenju, Goran.
To odvajanje, ali imam još nekih onako...
Recite.
Zapaženje. Mislim, apropo ovog malo pre što čovjek pričao, pošto je malo pre doktorka čini mi se pričala o onoj regresiji tipa moja majka pa imala svoju majku i tako sve do beskonačnosti, to je, pošto i ne može da se beskonačnost ostvari, to je jedna ideja, totalitet, može lepo da se pretpostavi da su postojali prvi roditelji, kao religijski. I onda bi se postavio jedan moralni temelj majčinstva. To je jedna druga dimenzija. Samo je eto toliko.
Hvala na uključenju. Dakle, pokrenuli smo mi i u prvom satu, mada nismo imali dovoljno vremena za razvijanje te teme, podvojenost, to jest funkcije žene i kao majke i kao supruge, to jest partnerke sa svim potrebama.
Drago mi je, hvala ovom slušalcu, i nekako je se nadovezuo i na prethodnog, objasnio je možda šta je prethodni slušalac hteo da kaže, a ovo je jako mi se dopada ovo iz perspektive muškarca, kako integrisati kako držati odvojeno, a opet držati u bliskom kontaktu ženu kao seksualno biće i ženu kao majku, kao aseksualno biće, kao Madonu.
Da, svi ti ženski atributi dobijaju jeste, potpuno drugo značenje jeste, kada se žena ostvari kao majka.
Jeste, jeste. I to je na neki način opet jedna vrsta psihološkog rada. To vam je kao prvi taj psihološki i emocionalni rad se ostvaruje kada kada dete u svom odrastanju uvidi i shvati da su roditelji takođe, nisu samo roditelji, nego su i imaju i svoj odnos iz kojeg su deca isključena, jel? I to je neka tajna, jel? I tako da se u partneru, u suprugu, u ocu deteta ponovo prorađuju te stvari, u stvari kako svoj voljeni objekat, svoje voljeno biće videti i sa jedne i sa druge strane, a da jedna strana ne umanji drugu ili ne zaprlja drugu.
A kako?
Pa shvatiti da na neki način sve zavisi opet od ličnog iskustva, ali shvatiti da čovek i žena mogu da budu i seksualno biće i da je to isto biće kao i majka. Ne znam kako bi to sad kako, to je malo teško pitanje, ali recimo da se ta integracija izvrši tako što će jedna drugoj, jedna strana pomoći drugoj strani da rastu zajedno. Ajde tako da kažem. To vam je kao neko, opet neko, neka kreativnost i neko spajanje. Naravno, to spajanje mora da bude takvo da se tačno zna razlika. Evo sad da vam kažem, videla sam negde snimak, to mi je asocijacija vizualna, kako se sastaju Tihi okean i Indijski okean. Ne znam jeste videli to. Potpuno su dve različite boje. Znači, jako je bitno držati nešto integrisano i zajedno, ali znati, vrlo dobro znati razlike između ta dva aspekta i ne pomešati ih.
Kao na Adi Bojani, to nam je geografski
bliže. Recimo, da. Znači, to je ista voda. Mislim, voda je
da,
voda,
da.
Ali znati razliku. I to je prilično teško. To je uvek balansiranje. Težak je rad i za muškarca i za ženu.
I poslednji slušalac za noćas. Dobro veče ili dobra vam noć?
Dobro veče, Nenad ovde iz Beograda. Poštovanje voditeljki i gošći, sretelo smo i Marta, eto.
Hvala.
Moje pitanje, vidim da je nešto pred kraj, možda sam trebao ranije, do duše pokušavao sam, bilo zauzeto. Uglavnom, moje pitanje glasi u vezi postporođajnih, recimo, takozvanog sindroma, da li je moguće da taj sindrom doprinese da majka pokuša da izoluje oca, odnosno da udalje oca od deteta iz nekih možda nedovoljno poznatih motiva, pa, iako je bilo ljubavi u tom braku i tako dalje, i koliko se to odražava na dete koje odrasta i koje ima, recimo, kako da kažem, mali, nedovoljan odnos sa kontakte sa roditeljem, odnosno sa ocem, i koliko to na identitet deteta, a i sam identitet majke može da utiče, i kako uopšte otac da ostvari taj kontakt, pa čak i da pomogne majci u suštini ako ona ima nekakav problem koji jednostavno ne može se, kako da kažem,
je lakše rešivo dvoje,
nego jednostavno, znate šta, društvo je više sklono da lako eliminiše oca, ako čak i ako nema nekog razloga, znate, ako je to želja majčina da isključivo vodi brigu o detetu ili da, kako da kažem, sad...
Razumeli smo.
Da li dovoljno jasno? Uglavnom, ja sam lično u tom problemu, pa to je dosta ovako komplikovano. Međutim, nikako da uspem da napravim nekakav kontakt sa majkom, a dete je još uvijek malo, tako da naš sistem nije dovoljno protočan za saradnju sa očevima u najboljoj nameri. Dakle, ako tražim i nekakvo savjetovalište, ako iniciram nekakvu medijaciju, ako iniciram, na primjer, eto, razgovor sa profesionalnim, sa koleginicom, odnosno sa vašom gošćom, na primjer, a ako majka odbija ili uopšte nekakvu vrstu razgovora da se premosti, evo, 10 godina ja imam problem u smislu da ne mogu da uopšte znam zbog čega je došlo do razvoda, zbog čega
Nenade,
je došlo do udoljavanja.
Izvinite, da bismo stigli da dobijete bilo kakav odgovor, s obzirom na to da nam je ostalo 5 minuta do kraja emisije, morala bih ovdje da vas prekinem kako bismo što pre dali naše gošći reč, a vi dobili savjet koji bi vam pomogao eventualno u rešavanju problema.
Jeste, u pravu je gospodin, ja mislim da ovo što je rekao, vrlo začuđujuća situacija da se ne zna razlog razvoda i ne zna se razlog zašto majka ne dozvoljava ocu kontakt sa detetom. Naravno da je u našem društvu potrebne su institucije koje se bave tim situacijama, ali ono što mogu da kažem je da je vrlo teško rešiti ili dati neki savjet konkretan i specifičan. Činjenica je da je potrebno prisustvo oba roditelja. Činjenica je da ukoliko su naravno oba roditelja adekvatna i mogu da budu, da imaju te roditeljske kapacitete. I činjenica je da je dete uskraćeno ukoliko se, gospodin je rekao, postporođeni sindrom. Sad ne znam na šta tačno misli, ali može da se desi da majka postane izuzetno posesivna u odnosu na dete i da ne želi da deli bebu ili dete sa bilo kime, pa čak i sa ocem. Ja ne kažem da je ovo slučaj u ovoj situaciji, ali postoje načini na koji može da se shvati i razume, da se ispita to, a za to bi trebalo dosta vremena. Ne znam šta je gospodin rad, mislim, verovatno je su bile institucije socijalni centri ili tako nešto, tako da jedino je moj savjet da se obrati institucijama ili nekim profesionalnim ljudima koji se bave time. Evo, promenuje medijaciju.
Gospođo Stojkoviće, najlepše vam hvala što ste bili gost emisije Među svetovima svet.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Naša gošća bila je psihijatar, dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut para roditelj beba Marija Stojković. A hvala i vama, dragi poštovani slušalci, što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima Radio Beograda 1 i učestvovali u našoj emisiji Među svetovima svet. Sa vama su bili i Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas, a mi se slušamo i naredne nedelje sa nekom drugom, mada vrlo sličnom temom. Do slušanja. You get it?